Areena.
Jos nykypäivän kristitty sanoo uskovansa vaikka enkeleihin, eli jonkinlaisiin hyvän henkivaltoihin, niin kukaan ei välttämättä hätkähdä piiruakaan. Itse asiassa enkeleihin kertoo uskovansa jopa liki puolet suomalaisista. Mutta sitten jos puhe kääntyykin pahan henkivaltoihin, niin aika nopeasti ollaan rämpimässä sellaisessa suossa, joka ainakin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä herättää aika voimakkaita reaktioita sekä puolesta että vastaan.
Antiikin ja Raamatun aikaan tämä oli arkisempi osa vakiintunutta maailmankuvaa. Pahojen henkien ulosajamisen kerrotaan olleen aika peruskauraa esimerkiksi Jeesuksen julkisessa toiminnassa. Ja esimerkiksi katolisen kirkon puolella tämä traditio ei ole missään vaiheessa myöskään kadonnut eikä katkenut, vaan eksorkismin koetaan yhä edelleen olevan osa kirkon tehtävää. Usko henkivaltoihin on myös jotain, mikä tulee helposti vastaan esimerkiksi lähetystyössä Euroopan ulkopuolella.
Eli voidaan sanoa, että tämä on osa kristinuskon historiaa ja traditiota, mutta onko pahan henkivallat jotain, mistä on syytä puhua myös tämän ajan suomalaisen luterilaisuuden piirissä? Vai onko tämä ehkä jotain sellaista, mille ei ole enää sijaa modernissa nykymaailmassa?
Tänään vieraina ovat, ettei tarvitse pelätä, henkimaailman kohtaaminen -teoksen kirjoittanut luterilainen pappi ja Kansan Raamattuseuran koulutusjohtaja Lea Kujanpää sekä hänen työparinaan toimiva raamattukouluttaja, teologian tohtori ja rovasti Eero Junkkaala. Miksi he luterilaisuuden piirissä toimivina pappeina kokevat tärkeäksi voimakkaista vastareaktioista huolimatta puhua pahan henkivalloista?
Kuuntelet Horisonttia. Minä olen Mikko Kuranlahti.
Ja minä Hilkka Nevala. Lea Kujanpää, sä oot kirjoittanut kirjan Ettei tarvitse pelätä, henkimaailman kohtaaminen. Kerro vähän, miten päädyit kirjoittamaan kirjan juuri tästä aiheesta?
Siitä ei ollut oikeastaan muita vastaavanlaisia kirjoja meidän luterilaisessa piirissä. Ja kun mä toimin seurakuntapastorina, niin aika monet seurakuntalaiset tuli hakemaan apua näissä asioissa. Ja mä huomasin, että hirveästi sitä kirjallisuutta kun ei ole olemassa ja rupesin etsimään tietoa, niin sitten ajattelin, että ehkä siitä on syytä kirjoittaa myös omasta luterilaisesta näkökulmasta joku teos.
Eero Junkkaala, sä työskentelet Lean kanssa niin sanotusti siellä kentällä työparina näiden kysymysten parissa. Jos nyt joku ihminen tällä tavalla tulee hakemaan apua, kokee olevansa ongelmissa pahojen henkien kanssa, niin kuinka hyvin sä sanoisit, että apua on ollut saatavilla? Että onko tämä jotain, mihin luterilaisen kirkon piirissä on osattu jotenkin varautua?
No kyllä sitä varmaan vähän outona on pidetty. Toisaalta on niin, että kun papin luokset joku tulee juttelemaan, niin kyllähän pappi ottaa sen vakavasti. Ja meillä on olemassa aika normaalit, sanotaan, lääkkeet. Esimerkiksi, että mennään tekemään kodin siunaus, jos ihminen kokee kotona jotain outoa, niin pappi voi mennä. Ja se kodin siunaukseen on kaava olemassa kirkon käsikirjoissa, että se on ihan normaali toimenpide. Se ainakin näin tehdään. No, melko yleisesti.
Onko tämä yllättänyt teidät itsenne, että ihmisillä on tänä päivänäkin tuntuu olevan kokemuksia henkimaailmaan liittyvistä asioista?
Mua se ei ole yllättänyt, mutta ehkä se määrä on, että miten paljon tällaisia ihmisiä on. Osalle se on sillä tavalla arkipäivää, että sen kanssa tullaan toimeen, mutta osa tarvitsee sitten sen kanssa apua.
Toi oli mulle hiukan yllätys tässä, kun me on tähän asiaan törmätty. Kun Lea sanoi, että aika paljon, niin mä olisin sanonut aika vähän. Eli se ei mulle hirveän monet ole tullut näistä puhumaan. Jotenka se eri ihmisillä on erilaisia kokemuksia ja jostain syystä jollekulle ehkä puhutaan enemmän kuin jollekulle toiselle. Tai en tiedä, mistä se johtuu.
Jos mä oon itse, kun nyt kun on seurannut kirjan herättämää mediakeskustelua, niin mä oon ollut vähän yllättynyt siitä, että aika monet seurakunnan työntekijät, niin mä oon papit, niin en tiedä, onko se sitten pieni määrä heistä, mutta tulee kommentoimaan, että tästä tulee kysymyksiä heidän työssään. Kuitenkin on tämä jotenkin, että ei tämä kadonnut ilmiö tästä
ajasta. Ei se kadonnut. Kyllä se on olemassa ja meillä on jopa sellainen aavistus, että se voi olla lisääntymään päin, kun tämmöinen erilainen niin kuin henkisyysasiat tulee uudelleen pinnalle. Et joskus takavuosikymmeninä kaikki oli järjen asioita, eikä kukaan puhunut näistä. Mutta nyt puhutaan siis sekä kristinuskon ulkopuolella että kristinuskon sisäpuolella.
Ja se, mikä nyt nimenomaan puhututtaa paljon, on viime aikoina ollut nimenomaan eksorkismi, eli pahojen henkien karkottaminen. Mitä tekin osaltanne teette? Miten te selittäisitte lyhyesti, että mitä tämä siis tarkoittaa? Mistä tässä on kyse?
No, tämä on asia, joka tuntuu herättävän valtavasti ennakkoluuloja ihmisissä, ja monesti ne ennakkoluulot sitten muotoutuu omaksi tiedoksi. Että mä sanoisin oikeastaan, että että jos ajatellaan vaikka kastetoimitusta tai hautaussiunaamista, mitkä on meidän kirkon virallisia toimituksia, niin eksorkismi luterilaisessa kirkossa on ihan tietyllä tapaa samantyyppinen, että siellä on yhtä vähän tunteiden nostattamista, siellä on yhtä vähän huutamista kuin vaikka kastetilaisuudessa tai hautajaisissa. Siellä luetaan Raamattua ja rukoillaan ja otetaan ihmisen hätä todesta. Se on hyvin rauhallinen sieluhoidollinen keskustelu. Siinä ei kosketa ihmiseen eikä todellakaan huudeta. Että sellaiset ennakkoluulot, mitkä ihmisille monesti tulee, niin saattaa tulla leffojen perusteella ja tämä on jotain ihan muuta. Että joku mukana ollut pastori kommentoikin, että tämähän on kauhean tylsää ja kuivakkaa.
Haluatko Eero vielä kommentoida tätä?
Niin, toi mitä Lea kertoi, niin se on niin kuin sen tilanteen niin kuin luonne, mutta mistä siinä sitten on kysymys, niin että joku ihminen kokee jostain syystä, että hänen elämänsä riivaavat tällaiset henget ja ne on jostain tulleet, niin että siis meidän luoksemme tulee vain ihmisiä, jotka itse kokee, että mulla on tämmöinen ongelma ja tähän pitäisi saada ratkaisu ja yleisimmin ihminen on ollut tekemisissä jonkun semmoisen okkultistiseen tai noituuteen tai saatanan palvontaan tai tämmöisiin ilmiöihin. Ja sieltä hän kokee, että sieltä on tullut jotain semmoista, joka pitäisi saada ulos.
Ja mä haluan tähän muistuttaa, että me ei koskaan sanota kenellekään ihmiselle, että sinussa on nyt henkiä. Että niin ei toiselle ihmiselle sanota, vaan me rukoillaan. Me sanotaan, että no me rukoillaan. Mutta tässä on niin paljon niitä ennakkoluuloja, että jotenkin vaikeaa tässä lyhyessä ajassa, että miten kaikkea niitä yrittäisi käsitellä. Mutta tosiaan niin meidän rukoushetkiin ihmiset ei tule suoraan, että he soittaisi meille, että nyt koen, että minussa on henkiä, pääsenkö. Ei vaan käy oman seurakuntansa papin kanssa sieluhoitomatkaa. Ja sitten jos jossain vaiheessa papista alkaa tuntumaan, että tähän ei nyt ihan tavanomaiset rukoukset riitä, niin sitten pappi ottaa meihin yhteyttä ja sitten keskustellaan, että voisiko tässä olla tämmöinen. Eli ihmisen täytyy tietysti olla aikuinen ja tulla vapaaehtoisesti ja hänen täytyy olla koosteisessa mielentilassa, että jos ihminen ei vaikuttaisi, että hän on ihan jalat maassa, niin tämä ei ole oikea ratkaisu siihen ollenkaan. Mutta me ei todellakaan rynnätä tällaiseen suin päin, eikä tämä ole sellaista, jota oikein niin kuin innoissamme lähdemme tekemään. Mutta me ollaan nähty, miten tämä auttaa.
Minkälaisia ehtoja teillä on, että yleensäkin lähdette tällaiseen prosessiin mukaan? Minkälaiset ehdot täytyy täyttää?
Siis tarkoitatko sä, että ihminen ehtoa sille ihmiselle, joka tulee vai?
Tavallaan teille itsellenne, että te lähdette tähän prosessiin.
Niin joo. No mä sanoisin tuohon, että meidät on tähän jotenkin kuljetettu. Me ei ole kumpikaan tätä etsitty eikä haluttu varsinaisesti ollenkaan, mutta kun on kohdattu näitä ihmisiä, on sitten keskenään kommunikoitu, hei, mitä tämän kanssa tehdään, mistä tässä on kysymys, niin on ikään kuin johdatettu tähän, että näiden ihmisten kautta. Ja sitten me on huomattu, että hetkinen, että tässähän on olemassa kirkon pitkä perinne, tämähän toimii tällä tavalla. Ja jostain syystä siitä on tullut ihan tällainen, no sanoisinko, toimintamuoto.
Ja tietysti aina lähdetään liikkeelle mielenterveysasioista, ihan aina. Ja niin lähtee myös meidän kirkkomme papit, että jos ihminen tulee juttelemaan, hänellä on kova hätä, niin totta kai mietitään, että olisiko kuitenkin se mielenterveysapu tässä se paras apu. Että tällaiseen rukoushetkeen ei lähdetä niin näiden asioiden kanssa leikkimään ollenkaan, mistä joskus kuulee sanottavan kaikenlaista, mutta me ollaan hyvin jalat maassa ja me arvostetaan maallista terveydenhoitoa todella paljon. Ja se on aina se ensisijainen, johon me toivotaan, että ihmiset on yhteydessä. Että jos joku kokee, että pahat henget häiritsee häntä, niin yleensä se selitys on joku ihan muu kuin aidosti pahat henget. Vaan että siihen saattaa auttaa ihan se hyvä maallinen terveydenhoito, mitä meillä on tarjolla.
Mistä te koette itse tavallaan huomaavanne sen, että missä se raja menee, että onko tässä nyt kyse teidän tulkinnan mukaan mielenterveysongelmista vai pahoista hengistä? Miten sen erottaa?
Se on niin laaja kysymys, että siihen on hirveän vaikea mennä tässä nyt lyhyesti. Mutta me lähdetään aina siitä olettamuksesta, että kyse ei ole mistään hengistä. Sitten meillä on tietyt kriteerit, jotka täytyy täyttyä, että me yleensäkään lähdetään tämmöistä rukoushetkeä järjestämään. Ja myös kun siinä rukoushetkessä ollaan, niin hyvin nihkeästi lähdetään siitä niin kuin viemään tavallaan sellaista toimintamallia eteenpäin, vaan siinäkin sitten katsotaan ja pyritään päättämään se, että pidetään ihan semmoisena hyvänä tavallisena rukoushetkenä. Me ei todellakaan mielellään lähdetä mihinkään ulosajamiseen. Aina täytyy mennä se ihmisen turvallisuus, ihmisen jaksaminen ja ihmisen mielenterveys edellä. Mutta mielenterveyden ammattilaisia me ei olla, me luotetaan heidän tekemiin arvioihin.
Joo, meillä on myöskin psykiatria, joita me konsultoidaan tarvittaessa. Siinä tilanteessa psykiatri ei ole paikalla, mutta meillä on yhteys psykiatriin, joiden kanssa me keskustellaan. Mehän ei väitetä olevamme mielenterveyden ammattilaisia tietenkään, mutta jonkinlainen semmoinen, mikä nyt normaalilla koulutetulla henkilöllä voi olla ymmärrys, että missä kulkee mielenterveyden niin kuin reunat, niin kyllä sen jollain tavalla hahmottaa. Ja sitten on eri asia, kun tämä henkimaailman ilmeneminen tulee paikalle.
Täytyy olla ilmeisesti täysikäinen ja jotenkin sillä tavalla koosteinen tai et ymmärtää, mistä on kysymys.
Kyllä, ja vapaaehtoisesti täytyy tulla. Ja sitten myös se, että me ollaan koko ajan valmiita keskeyttämään, jos havaitaan, että tämä ei ole se oikea tie nyt mennä tämän ihmisen kanssa.
Mitä sitten silloin, kun te itse koette, että kyse on pahoista hengistä, niin mistä siis on kyse? Eli mitä nämä pahat henget on teidän käsityksissänne? Mistä on kyse?
Niin, nyt mennään ehkä sille alueelle, että täytyisi määritellä, mikä on henkimaailma ja uskotaanko siihen. Mä lähtisin vähän kauempaa selittämään sitä, että jos ajatellaan, että on olemassa henkimaailma, niin meidän täytyy tavallaan valita, että uskotaanko me, että sellainen on olemassa vai ei. Ja jos me uskotaan, että on henkimaailma, niin sitten meidän pitää valita vielä, että uskotaanko me siihen, että on olemassa sekä hyviä enkeleitä, että sitten näitä pahoja henkiä, eli demoneita. Jos joku ottaa siitä vain hyvät enkelit ja hyvän Jumalan, niin se on sitten hänen asiansa. Mutta jos otetaan tämä koko paketti, niin silloin se on yhtä pitävää sekä Jeesuksen toiminnan että opetuksen kanssa, apostolien opetuksen kanssa, Paavalin opetuksen kanssa, patristisen ajan kirkkoisien opetuksen kanssa, Nikean uskontunnustuksen kanssa, Lutherin opetuksen mukaista, varhaisen luterilaisuuden mukaista, kirkkotradition mukaista ja katolisen ja ortodoksisen ja anglikaanin kirkon opetuksen mukaista. Eli sitten on eri tason kysymys se, että jos on olemassa pahoja henkiä, voivatko ne vaikuttaa ihmiseen? Ja tässä on niin kuin tavallaan kiinnostavaa se, että kukaan ei voi tieteellisesti todistaa, että pahoja henkiä on olemassa, mutta kukaan ei voi myös tieteellisesti todistaa sitä, että niitä ei ole. Eli tämä on uskomuksen ja maailmankuvan ja kristinuskon piiriin kuuluva asia. Ja sitten voidaan tietysti miettiä, että onko minun kokemukseni se, joka määrittää sen, että onko pahoja henkiä, uskonko, että niitä on vai uskonko niitä, että ei ole. Ja monesti me nostetaan se oma kokemus ja oma kokemusmaailma ja oma ympäröivä kulttuuri määrittäväksi tekijäksi tässä asiassa. Mutta sitten voidaan myös miettiä, että onko 2000-luvun suomalainen luterilainen oikeammassa kuin kristittyjen 2000-vuotinen traditio, muut kirkkokunnat tai kristittyjen enemmistö tässä maailmassa tällä hetkellä. Me ollaan hyvin pieni osa kristittyjen kokonaisuutta tässä.
Tämän päivän keskustelussahan tämä usein menee siihen, että kysytään psykiatreilta, että eikö tämä olekin mielenterveysjuttu koko asia. Ja me ymmärrämme sen, että näin tehdään, että jos tämä Lean kuvaama niin kuin henkimaailman todellisuus laitetaan syrjään, että sitä ei siis ole, niin silloin se on pelkkää psykologiaa ja psykiatriaa. Ja silloin tavallaan psykiatrian vastaukset ovat niin kuin sillä sektorilla oikeat, mutta siitä puuttuu tämä todellisuus, minkä me uskomme ja kirkon uskossa on ollut koko ajan lähtökohtana, että on olemassa pahat henget, on olemassa persoonallinen paha, on olemassa pahojen henkimaaltojen edustajia ja ne voivat joko kiusata ihmistä tai kaikkein äärimmillään pahimmillaan ikään kuin tulla ihmiseen, jos ihminen on siis antanut luvan tulla.
Mutta tähän mä haluan korostaa, että meidän ei tarvitse pelätä, mikä on mun kirjan otsikokin. meidän ei tarvitse kristittyinä kulkea jotenkin näitä asioita peläten ja meidän ei varsinkaan tule etsiä niitä. Me ollaan aina sanottu, että me edustetaan semmoista maltillista keskitietä, että me ei nähdä henkiä joka paikassa, mutta me ei kielletä niiden olemassaoloa. Mutta se on täysin epätervettä, että jos joku ihminen alkaa nyt etsimään, että missä minun elämässäni näkyy pahoja henkiä tai onko tämä, mitä minä nyt koen, niin onko tämä nyt pahojen henkien vaikutusta. Ei näin, vaan meidän tulee katsoa Jeesuksen, me ollaan aivan täysin turvassa kristittyinä.
Joo, ja me sanotaan joskus, että jos et ole koskaan kohdannut tätä ilmiötä tai jos sulla on mitään kokemusta tästä, niin loistavaa, ei tarvitse. Ei tarvitse koskaan kohdata. Useimmat eivät ehkä kohtaa tai kuinka useat sitten kohtaavatkin, mutta joka tapauksessa tässä on kysymys semmoista elämänalueesta. Jotkut törmäävät siihen, joillekin se näyttäytyy todellisena ja sitten siinä niille niin kuin reuna-alueille me sitten kohdataan näitä ihmisiä.
Mä haluaisin kysyä sitä, että mitä te ajattelette, että täällä ihmisten maailmassa tavoittelee se persoonallinen paha, jota te koette vastustavanne? Mitä hän tavoittelee tai se tavoittelee?
Tuhota ihmisen, tuhota kaikkea hyvää, mitä Jumala luo.
Sen oikeastaan jopa ihan kokemuksellisesti melkein voisi tuon sanoa, että kun me olemme kohdanneet ihmisiä, joita henget riivaavat, niin se on aika rajua. Se on siis tämän tapaista tarinaa kuulee nyt tässä aika paljon, että ensin lähdettiin niin kuin kovalla innolla johonkin tämmöiseen, kutsutaan sitä vaikka okkultismin harjoittamiseksi, jossa luvataan paljon hyvää ja kaunista ja onnellista ja elämä muuttuu hienoksi. Ja aluksi muuttuu, varmasti muuttuu. Mutta jossain syystä, jossain vaiheessa se kääntyy päinvastaiseksi. Jossain vaiheessa siis alkaa niinku ihmistä rassaamaan ihan tosi perusteellisesti ja oikein riivaamaan. Et siinä on tämmöinen lainalaisuus, me ollaan ainakin se monta kertaa havaittu, että se on sille ihmiselle niin todellista kuin olla ja voi. Ja onneksi on sitten olemassa lääkkeet, joita nyt sitten tässä meidän puhumassamme toiminnassa on. Eli että siitä voidaan ihminen vapauttaa.
Musta on mielenkiintoista huomata tässä heränneessä keskustelussa, että myös luterilaisen kirkon sisäpiiristä, kun nousee vastustavia reaktioita tätä aihepiiriä vastaan, niin silti saatetaan monin tavoin olla tavallaan niin kuin uskon kannalta samoilla rintamilla. Että puhutaan, että ei kielletä persoonallisen pahan olemassaolla, uskotaan kyllä esimerkiksi hyvin henkivaltoihin, ehkä myös pahoihin henkivaltoihin, mutta silti tämä on tämmöinen voimakas vedenjaka, että tästä ei saa puhua, saati nyt ainakaan harjoittaa. Miksi tämä on tämä kysymys?
Sä oot oikeassa.
Tämä on hirvittävän triggeröivää ja se mulle ehkä tuli vähän yllätyksenä. Mä ajattelin, että tämä olisi asia muiden joukossa, mutta tämä jostain syystä varmaankin ennakkoluulojen takia, varmaankin leffojen takia, en tiedä miksi, mutta tämä herättää valtavia tunnereaktioita. Mutta myöskin niin kuin, kyllä tässä on myös puolustajia, että ei nyt ihan täysin yksin olla tässä, mutta sehän onkin se kysymys sitten siinä, niin kuin äsken sanoin, että jos tällaisia on, niin voiko näkymättömästä murtautua jotakin tänne näkyvän puolelle?
Joo, ja tuossa kun sanoit lealtaista puolustajista, niin on ollut aika mielenkiintoista havaita, että niitä tulee myöskin hyvin eri suunnilta. Ja nyt kun ajatellaan tätä kirkon kenttää, puhutaan konservatiivista ja liberaalista ja näin edelleen, niin nyt voisi niin kuin äkeksellä ajatella, että tämä on tämmöinen konservatiivien homma. Mutta ei se ole. Pelkästään. Siis semmoista niin sanotusta liberaalista leiristä tulee yllättäen, että kyllä me toi tiedetään, totta kai sitä on. Eli tämä niinku rikkoo semmoisia rajoja, jotka olisi niinku kirkossa oletettuja, että ne on vain noita. Se ei mene sillä tavalla.
Siinä kirjassa mä kuvasin semmoisella kuvalla sitä, että miten kristityt sijoittuu vähän niin kuin eri puolille. Että jos on vaikka semmoinen, että toisessa äärilaidassa on pelkästään vaikka valkoista ja toisessa äärilaidassa mustaa, niin ne, jotka on siinä täysin siinä valkoisella alueella, ei ehkä voi kuvitella, että siellä puolivälissä tai siellä muualla vähän tummemmalla alueella, että siellä on ihan yhtä lailla kristittyjä, joille tämä asia on todellisempi. Mutta että oltiin me missä kohtaa tätä tämmöistä kenttää tahansa, niin me ollaan kaikki kristittyjä. Ja joillakin on tämmöisiä kokemuksia, joillakin ei. Mutta se, että jos joillakin ei ole tällaisia kokemuksia, niin voihan niistä silti keskustella riitelemättä.
Koetteko te itse, että ymmärrätte, mistä tässä on kysymys? Että onko tämä jotain sellaista, mitä voi älyllä selittää? Eero?
Ei ole. Ei ole. Emme me ymmärrä, mutta me uskomme. Tämä on nimenomaan sellainen asia, että mähän olen tässä omassa teologin urassani aika paljon orientoitu tämmöisen älyllisten ongelmia historiallisten kysymysten käsittelyyn. Mutta tämä menee niiden ulkopuolelle. Tämä ihan kerta kaikkiaan menee. Tämä on... Niin kuin tunnistan, että tämä on raamatullista mitä suurimmassa määrin, mutta jos rupeaa niin kuin ymmärryksellä selittää, niin se loppuu yksinkertaisesti. Mutta niinhän se uskon asioissa muutenkin loppuu, että uskon asioissa mennään helposti sinne. Että mä uskon, että Jeesus on noussut kuolleista, mutta en mä pysty sitäkään todistamaan, että uskomisen kohdalta tässä aika paljon mennään.
Kuuntelet Horisonttia, missä keskustellaan pahan henkivalloista ja eksorkismista luterilaisessa kirkossa. Vieraina ovat Ettei tarvitse pelätä, henkimaailman kohtaaminen, teoksen kirjoittanut luterilainen pappi, Kansan raamattuseuran koulutusjohtaja Lea Kujanpää sekä hänen työparinaan toimiva raamattokouluttaja, teologian tohtori ja rovasti Eero Junkkaala. Toimittajina ovat Mikko Kurenlahti ja Hilkka Nevala.
Ja jos nyt miettii sitä tavallaan varsinkin vastareaktioita kohtaan, ja se on täysin myös omalta kannaltaan ymmärrettävää, mulla on, että ihmiset aika paljon pelkää myös ihan siis hengellistä väkivaltaa, mistä on myös kirkon traditiossa esimerkkejä, että tällaista on saattanut esiintyä ja se on ihan varteen otettava uhka tässä. On herännyt myös pelkoja siitä, että voiko olla, että tekin esimerkiksi ajatte vaikka epilepsiaa ulos pahana henkenä. Onko tällaiset pelot missä määrin teidän näkökulmasta perusteltuja?
Mä ajattelen, että aina kun on ihmisen toiminnasta kyse, oli ammatti mikä tahansa, niin totta kai me voidaan haavoittaa toisiamme. Se on ihan, se kuuluu tähän ihmisyyden yhteen mahdollisuuteen. Me tiedostetaan äärimmäisen hyvin, että eksorkismi on käytetty väärin, todella väärin. Mä haluaisin jotenkin havainnollistaa tämä nyt nokkahuiluvertauksella, että jos parikymmentä vuotta sitten ala-asteella soitettiin nokkahuilua musiikkitunnilla ja pena tuossa vieressä sitten puhalsi siihen nokkahuiluun liian kovaa ja se sattui mua korviin. Niin olisiko mun mahdollista nyt parikymmentä vuotta sen jälkeen ajatella, että nokkahuilu itsessään ei ole paha ja penakaan ei ole itsessään paha. Mutta ehkä mä en ole vaan kuullut sitä, että nokkahuilulla voidaan soittaa todella kauniisti ja tehdä upeata taidetta. Sillä voidaan soittaa hiljaa. Ja sitten niin kauan kun mä olen siinä uskossa, että nokkahuilu on lähtökohtaisesti kamalaa ja sillä voidaan saada aikaan vaan kuulovaurioita, niin se on mun aika kapea näkemykseni. Mutta mä tiedän, että on paljon ihmisiä, joita on haavoitettu tällä alueella ja jotka totta kai kokee jo lähtökohtaisesti. Kun jos mennään niin kuin eksorkismin alueelle, niin sehän ei voi olla mitään muuta kuin hengellistä väkivaltaa. Toisaalta olisi kiva, että tätä kysyttäisiin niiltä, joita me ollaan saatu auttaa. Miten te koitte? Mutta totta kai se pitää ottaa huomioon, että sellainen mahdollisuus aina kun ihmiset toimii, on olemassa. Ja sen takia meitä on siinä muutama henkilö, se on tiimityötä. Ja sen takia halutaan tehdä sitä niin kuin kirkossa, että se ei ole niin kuin mitenkään esimerkiksi piispojen selän takana toimittu, koska se olisi mun mielestä väärin. Mutta sitten meillä on ollut myös rukoiltavana monia sellaisia, joille on nimenomaan eksorkismilla tehty hengellistä väkivaltaa. Ja he on halunneet tulla meidän tähän, koska he tietävät, että se on rauhallista ja hiljaista. Ja he on pitäneet sitä hyvän.
Ja kun tästä käydään tuolla somessa keskustelua, niin sen lisäksi, että siellä tietenkin on niitä, jotka torjuu tämän täydellisesti ja niitä, jotka tietenkin kannattaa hyväksy, niin sitten mua pikkusen harmittaa siis semmoinen, sanotaan nyt innokkaiden kristittyjen ihmisten kommentointi, jotka niin kuin uskon innossansa puhuu tätä aika yksilmäisesti. Ja sitten se menee vähän siihen kategoriaan, mistä Leakin sanoi, että nähdään henkiä vähän niin kuin joka paikassa. Niin se niin kuin häiritsee tätä kokonaiskuvaa, että koska se ei ole sitä.
Ja tuosta epilepsiasta, kun sanoit, niin tämäkin on, täytyy niin kuin jotenkin tässä tuoda esiin, että me ei ajeta ihmisistä ulos epilepsiaa eikä skitsofreniaa eikä mitään muutakaan. Me rukoillaan tämän ihmisen puolesta. Mutta se on mielenkiintoista, että tästä epilepsiastakin on jotenkin meitä syytetty kysymättä meiltä, että onko teidän rukoushetkissä kukaan koskaan saanut sellaista kohtausta, joka voisi vaikuttaa epileptiseltä. Kukaan ei ole kysynyt sitä. Se on päätelty jostakin, en tiedä mistä. Ja sitten toiseksi kukaan ei ole kysynyt meiltä, että jos tämmöinen epileptiseltä vaikuttava kohtaus jollekin tulisi, niin mitä me tehtäisiin siinä? Ja mun vastaus olisi, että ihan samaa, mitä tehtäisiin, jos nähtäisiin vaikka tämmöinen kohtaus kadulla tai kaupassa, soitettaisiin ambulanssi, koska se on lääketieteen asia. Eihän siinä mennä manaamaan. Että siinäkin niin kun ehkä vähän semmoinen luulo ja, menee ja, nyt.
Ja toinen ennakkoluulo, mikä voitaisiin saman tien ajaa alas, että me emme aja ulos mitään homouden henkiä, emmekä siihen asiaan siis kiinnitä huomiota ollenkaan. Se ei kuulu tähän kysymykseen.
Mä samalla haluan tähän kysyä ehkä jatkokysymyksen sen, että jos ihminen itse kokee, että hänen tulkintansa on, että hänellä saattaa olla jonkinlainen ongelma pahan hengen kanssa. Sehän saattaa olla vaikka, että se liittyy johonkin tietynlaiseen mielenterveysongelmaan tai muuhun tämmöiseen. Onko tässä vaara, että jos on se tavallaan työkalupakissa se, että se saattaa olla paha henki, niin onko vaara, että verifioidaan myös semmoista, mikä olisi ihan niin kuin harha?
Siis mun mielestä on kaikki vaarat on mahdollisia. Ja siis nyt kun tästä puhutaan julkisuudessa aika paljon, niin valitettavasti sitten tulee semmoista, että ihmiset rupeaa näkemään niin kuin kaikissa elämän ongelmissa, että tuossa on nyt tuommoinen perkeleen juoni, että nyt tulkaa ajan se ulos. Että siis tämmöistä tulee ja siihen täytyy vaan sanoa, että sori vaan, että tuossa on, niin kuin mä nyt johonkin puhelimeen just sanoin, että sun pitää ensinnäkin hoitaa se ihan tavallisella maalaisjärjellä, puhukaa ihmisten kanssa ihmisten asioista ja sitten jos siellä jotain hengellistä, niin rukoilkaa. Mutta eiköhän nämä lääkkeet riitä normaalisti.
Niin ja täytyy muistaa, siis senkin haluan sanoa, että tähän ei siis käytetä kirkollisverorahoja, ei senttiäkään. Me lähdetään aina minimistä liikkeelle. Aina jos ihminen haluaa tässä apua, niin sanotaan, että käänny oman seurakunnan papin puoleen. Lähde käymään papin kanssa sitä sieluhoitomatkaa ja pappikin toki arvioi, että milloin on syytä lähettää mielenterveysavun piiriin. Jos me lähdettäisiin tähän työhön sillä tavalla innokkaasti, että onpa kiva, kun taas päästään, niin siinä varmaan olisi tällainen vaara. Mutta kun mä oon joskus sanonut, että me ollaan Eeron kanssa ehkä se pahin pullonkaula tässä, että meidät pitäisi vakuuttaa asiasta, että miksi me käytettäisiin omaa aikaamme siihen, että me rukoiltaisiin jonkun ihmisen puolesta tällä tavoin. Jokainen näistä rukoushetkistä alkaa sillä, että me sanotaan, että me ei tiedetä, mistä on kyse. Ja me rukoillaan. Me ei kenellekään ihmisille millään tavalla vihjasta, että tässä on varmastikin tai saattaisi olla kyse hengistä. Sellaista me ei tehdä, koska eihän me sitä voida tietää etukäteen.
No, miten suhtaudutte ajatuksen siihen, että pahoja henkiä saattaa esiintyä siellä, missä pahoista hengistä puhutaan? Että jos on vasara, niin sitten alkaa näkyä kaikkialla nauloja.
Toi oli mun kirjasta suoraan. Siitä se on, jos niistä puhutaan, niin sitten niitä tietysti ruvetaan luulemaan enemmän, mutta että, ja totta kai mä tiedostan tämän vaaran, mutta kun mä kerran nyt kirjoitin kirjan tästä aiheesta, niin se kirja on tästä aiheesta. Ja samoinhan meitä toisinaan kritisoidaan, että no miksi, että eikö teidän pitäisi puhua Jeesuksesta eikä pahoista hengistä. Ja siihen me vastataan, että no se on meidän päivätyö. Me kierretään puhumassa Jeesuksesta ja evankeliumista ja siitä ilosta ja rauhasta, jonka Jeesus voi antaa. Ja mutta silloin, kun meidät pyydetään puhumaan henkimaailmasta, niin silloin me puhutaan myös henkimaailmasta. Että me ei mitenkään, niin kun, tämä ei ole meidän julistuksen kärki, eikä me mennä tämä edellä mihinkään.
Otetaan täältä kirjasta muukin. Täällä loppuosassa on tämmöinen kappale kuin ensiapupakkaus. Onko tämä ensiapupakkaus tämä kirja myöskin, ettei tarvitse pelätä henkimaailman kohtaaminen? Onko tämä semmoinen, että kun tulee tällaisia asioita eteen, niin sitten tämä on sellainen, minkä on hyvä ottaa esille?
No toiset tykkää lukea sitä, toiset pitää sitä liian vahvana eikä halua sitä lukea, että se on ihan miten ihminen itse haluaa. Mutta että ehkä se on jollekin seurakunnan työntekijälle voi olla semmoinen hyvä vilkasta ja muodostakoon sitten itse mielipiteensä siitä.
Sitä on sanottu aika maltilliseksi puheenvuoroksi tästä asiasta niin, että siinä sanotaan monta kertaa, että emme tiedä kaikkea ja näin edelleen. Että minusta se ei ole niin kuin mitenkään kovin hyökkäävä kirja, mutta on siellä melko rajuja esimerkkejä, että ei se ehkä iltalukemiseksi kaikille sovi.
Mä palaan vähän tuohon, kun te sanoitte, että te olette se tavallaan pahin pullonkaula, mikä täytyy vakuuttaa. Miten tämä keskimäärin tämä tavallaan prosessi teidän luoksenne yleensä johtaa? Eli mitä kautta ihmiset päätyy teille puhumaan? Mistä se lähtee tavallaan liikkeelle? Keitä on tavallaan tavattu ennen kuin päädytään siihen pullonkaulaan asti?
me toivotaan aina, että ensin se maallinen hyvä terveydenhuolto on tavattu ensin ja sitten se oman seurakunnan pappi. Ja sitten me käydään sitä keskustelua papin kanssa. Ja voisi sanoa, että tämä on oikeasti marginaalissa tämä, milloin meidän apua tarvitaan tässä. Että yleensä tämä ihan tavallinen messussa käynti riittää. Isä meidän rukouksen rukoileminen, Raamatun lukeminen, hyvä turvallinen rukouspiiri, Raamattupiiri, kristittyjen yhteys, alfakurssit. Että tämä on niin äärimmäisen harvinaista ja marginaalista, että yleensä ne asiat selviää paljon helpommin ja kätevämmin.
Jostain syystä tämän päivän Suomen luterilaisessa kirkossa, niin tämä traditio on aika vierasta, mutta esimerkiksi katolisessa kirkossa, niin eksorkismin traditio ei taida olla missään vaiheessa edes katkennut, että sitä siellä on enemmänkin.
Niillä on todella paljon tästä kokemusta ja sen takia me ollaan ammennettu aika paljon siinä Lehan kirjassa on ja myöskin meidän tässä toiminnan ymmärtämisessä, niin me on opittu katolisesta perinteestä. Ihmisiltä kaikkea nielasta, koska siellä on jotain, mikä voi tuntua meillekin vieraalta, mutta ne on jollain tavalla ymmärtäneet tämän maailman sillä lailla, että me katsotaan, että luterilaisella puolella on jostain syystä, jota emme tiedä, tämä aika lailla jäänyt taka-alalle. Ja nyt kun me sitä keskustellaan, nyt sitten kirkossa vähän nikotellaan, että hetkinen, mitä te olette tänne tuomassa.
Mutta katolisen kirkon katekismus on ihan loistava. Sieltä voi lukea, miten kauniisti ja maltillisesti he erottaa, että mielenterveyden asiat on aivan eri asioita ja ne hoidetaan maallisella terveydenhoidolla hyvin. Ja sitten nämä henkimaailman asiat on aivan eri. Et sieltä voi lukea semmoista hyvin kaunista, rauhallista, maltillista ohjetta.
Oliko sulla, Eero Junkkaalla, kokemus siitä, että tämä tavallaan henkivaltojen todellisuus on myös asia, joka usein tulee eteen sitten taas, kun lähdetään esimerkiksi lähetyskentille, että onko tämä niinku vastustava näkökulma jotenkin hyvin tavallaan eurosentrinen?
Se on juuri noin, että mä olin 3 vuotta Tansaniassa ja kysyin siellä luterilaisilta papeilta, että ajatteko te riivaajia ulos? Ja vastaukset oli tämmöiset, että totta kai me ajetaan. Vähän niin kuin, että hei, mitä sä kysyt, että kyllähän papi tekee papin hommia. Ja ei se silti niin kuin joka päivästä sielläkään ollut, mutta se oli kuitenkin niin kuin sillai selvä asia, että se ymmärrettiin. Mä oon lisäksi haastatellut aika monia pitkän linjan lähetystyöntekijöitä eri puolilta maailmaa, siis suomalaisia lähetystyöntekijöitä, niin jokainen vastaa, että tietenkin henget on olemassa. Että kyllä se on tämmöinen länsimaalainen skeptisyys ja kriittisyys, joka sitten yhtäkkiä vetää tämän niin kuin, että se kuuluu jonnekin muualle, se ei kuulu meille. Että aika kiva havainto on sekin, että suurin osa maailmaa ilman muuta hyväksyy nämä. Ja tämmöinen pieni nurkka tämä Euroopassa ja Amerikassa vähän ihmettelee. Että me voidaan tullakin kysyä, että onko meillä se kaikki oikea viisaus täällä vai sattuuko jo muillakin olemaan sitä?
Tästähän ei teille makseta mitään palkkaa eikä tueta kirkollisverorahoilla ja kerrotte jopa, että viette omat kahvitkin paikalle mukana suomalaisittain, että jossain vaiheessa keitetään kahviakin. Niin, et miksi teette tätä, vaikka joudutte kovankin kritiikin kohteeksi?
Se on hirveän hyvä kysymys. Kyllä mä oon monta kertaa halunnut heittää hanskat tiskiin. Mut sitten kun näkee sen muutoksen ihmisessä, miten rukoushetkeen tuleva ihminen muuttuu, saa avun, pääsee elämästä kiinni ja miten hänen elämänsä muuttuu siis todella toisenlaiseksi, niin ehkä se on mulle semmoinen suurin motivaatio siis kutsumuksen lisäksi, että jota vastaan nyt on kutsumustakin vastaamaan tapellut niin kauan kuin sen enää jaksanut. Mutta se, että kun jos näin lainausmerkeissä helpolla voi ihmisen elämä muuttua hyväksi, niin olisiko meidän oikein sanoa, että sori, me ei auteta?
Joo, tuon kutsumuksen minäkin tähän asetan. Siis se kutsumushan on vaikeasti määriteltävä asia, mutta mä oon kokenut, että mun kutsumukseni on siis ollut elämän urassani, niin julistaa evankeliumia, opettaa Raamattua, olla tämän ensin seurakunnassa opettajana. Ja siltä pohjalta mä ymmärrän, että tämä kuuluu niin kuin kirkon mandaattiin. Siis tämä on osa raamatullista uskoa. Ja kun nyt sitten tulimme johdatetuksi tähän toimintaan, niin mulla oli aika vahva kokemus, että ahaa, että nyt tämäkin sektori ikään kuin tästä kristillisen uskon piiristä aktualisoituu niin kuin mun elämässäni. Mä en ollut tätä niin kuin silleen tehnyt ja se oli tuntunut vähän vieraalta. Ja nyt mä ajattelen, että tähän on kutsuttu. Ja se tarkoittaa mulle, että tähän on jotenkin viety. Tähän on ikään kuin kuljetettu. Ei voi sanoa, että minä päivänä me olisi päätetty ruveta tällaista tekemään. Ei sellaista päivää ole.
Mutta että me ei myöskään lähdetä näihin sillä tavalla, että nyt meillä on kutsumus ja nyt me mentäisiin jotenkin mahtava uskon varmuus edellä. Kyllä me mennään joka kerta hyvin aralla pielellä ja kysellen ja ihmetellen. Ja ihan yhtä lailla kysellään Jeesukselta, että mitä sä oikein haluat ja mitä tämän ihmisen kohdalla haluat, että tehdään. Ja tässä ei ole kyse semmoisesta varmuudesta ja julistamisesta, vaan hyvin semmoista aralla mielellä asioiden tutkimisesta.
Ja Lea Kujanpää, kun tuota sun kirjaa lukee, niin kyllähän sieltäkin tulee läpi se tavallaan kysymys siitä, että kannattaako tätä kirjaa edes kirjoittaa. Että selkeästi olit myös varautunut siihen, että kyllä tämä herättää monenlaisia reaktioita, niin kuin se on nyt herättänyt. Onko tämä ollut raskasta joutua tämän ylipäätään sen huomion kohteeksi? Teistähän ollaan käytännössä nyt jossain määrin leivottu luterilaisen eksorsismin kasvoja nykypäivän Suomessa.
Ei se kiva ole.
Niin, riippuu kummalta kysyt.
Ei se kiva ole.
Lea nikottelee enemmän tämän kanssa. Mä oon tottunut sen verran monissa liemissä keitetty, että mua ei niin kauheasti rassaa se vastustus. Mutta toki, jos sieltä tulee läheltä, niin se on hankalampaa. Siis se, että ne, jotka ei muutenkaan kristinuskoa dikkaa, niin ei niiltä tarvitse odottaa kannustusta. Mutta kyllä tietenkin sitten, kun kristinuskon piiristä ja kirkon piiristä tulee toisenlaisia ääniä, niin ei se tietenkään mukava ole.
Kaikista huolimatta sä kirjoitat kirjassasi, että näet, että kaikki on Jumalan käsissä, että ei ole sellaista hyvän ja pahan välistä taistelua, jossa olisi se vaara, että paholainen voittaisi. Niin minkälaisia ajatuksia teillä on sitten siitä, että miksi hyvä Jumala sallisi pahan henkivaltojen mellastuksen maailmassa?
Voiko sen joku osaisi ratkaista, mutta Eero voit jatkaa sitten teologista näkökulmaa, mutta mulla on yksi sellainen käytännön näkökulma siihen, että mikä ei ole siis ratkaisu tuohon, mutta meitä on Raamatussa Jumala kieltänyt monen otteeseen esimerkiksi ottamasta yhteyttä vainaja henkiin. Se on ihan selkeästi siellä kielletty. No, nyt mitä me tehdään? Me mennään ottamaan yhteyttä vainaja henkiin. Sitten me joudutaan pulaan ja sitten ihmetellään, miksi Jumala sallii, kun hän erikseen sanoo siellä, että älkää tehkö näin. Tämä on yksi näkökulma.
Tätä kysymystä teologisesti voidaan kutsua teodikkaan ongelmaksi, joka on siis, voidaan sanoa, ratkaisematon ongelma sillä tavalla, että meillä ei ole niin kuin tyhjentävää ymmärryksestä niin kuin avaavaa vastausta. Mutta totta kai sitä on pohdittu maailman sivu ja mekin pohditaan, että Jumala, meidän uskomme mukaan Jumala on kaikkivaltias ja hyvä. Jostain syystä hän on sallinut persoonallisen pahan tulla tähän maailmaan, mutta tämä ei ole sellainen dualismi, että ne olisivat tasaveroiset kumppanit, vaan Jumala on yläpuolella. Ja se tietenkin on mutkallinen kysymys, miksi hän sitten sallii tämän pahan. Jostain syystä hän näyttää sallivan ja yksi vastauksen tapainen on se, että hänellä on kuitenkin erikoinen taipumus kääntää paha hyväksi. Eli jollain salatulla tavalla, jota me emme aina suinkaan ymmärrä, asiat, jotka näyttää pelkästään pahalta, voivat kääntyä hyväksi. Ja ehkä tässä meidän toiminnassakin se, että ihminen, joka sitten tämmöisen prosessin jälkeen saa avun, niin sen elämä on jotenkin parempaa ja puhtaampaa ja kirkkaampaa kuin ehkä koskaan aikaisemmin, jolloin siinäkin paha on kääntynyt hyväksi.
Kyllä, ja silloin hänelle se Jeesuksen todellisuus tulee aivan toisenlaiseksi. Aivan toisenlaiseksi.
Mä haluan kysyä tästä, kun aiemminkin Eerossa sanoit, tai viittasit sen okkultismiin, ja nyt sä puhuit Lea tästä vainajahenkiin yhteydenottamisesta, tämmöisen portteina, mitä kautta te koette, että paha voi niin sanotusti päästä sisälle. Tuolta on ainakin noituus ja magia ja tämän tyyppisiä asioita tuolla kirjassa, jotka on tavallaan olemassa olevia ilmiöitä myös tällaisella aika trendaavallakin uushenkisyyden kentällä. Miten tässä nyt vältetään se, että esimerkiksi kaikkea uushenkisyyttä ei vain demonisoida pahan vallaksi vai onko tämä nimenomaan se, mitä te teettekin? Mitä te itse koette?
Silloin kun puhutaan uushenkisyydestä, kenttähän on hyvin monipuolinen ja laaja, mutta me oikeastaan kohdataan tässä kahdenlaista moitetta. Toinen puoli väittää, että me demonisoidaan kaikki, ja toinen puoli väittää, että miksi te ette ota siihen kunnolla kantaa. Mutta tässä ei oikein niin kuin voi voittaa. Mutta mä haluaisin oikeastaan sanoa sillä tavalla, että me ei lähdetä nimeämään, että tuo ja tuo ja tuo olisi väärin. Ja me nimenomaan halutaan, että kaikki ihmiset taustasta riippumatta tulisi kirkkoon, kuulisi hyvästä Jumalasta, hyvästä Jeesuksesta, tulisi siihen Jumalan turva ja rakkauden piiriin. Eli me halutaan pitää kirkon ovet avoinna ihan kaikille. Mutta sitten jos puhutaan, että mitä toimintoja otetaan mukaan kristinuskoon, niin siinä me oltaisiin aika tarkkana, että esimerkiksi noituutta ei sekoitettaisi kristinuskon toimintaan, vaan että noituus pidettäisiin kristinuskon ulkopuolella.
Joo, meiltä kysytään aina silloin tällä, että onko toi ja toi hyvä tai paha. Ja me emme mielellään lähde vastaamaan yksilöidysti juuri sen takia, että se on loputon suo ja siellä on niin paljon uusia asioita. Seuraavaksi kysytään sitten sitä. Mutta kyllä me silti yleisesti ottaen sanotaan, että uushenkisyyden nimikkeen alla kulkee paljon sellaista, joka äärimmäisessä tapauksessa voi johtaa näihin ongelmiin. Siis me, että jos ihminen kysyy jotain, että onko hyvä tai paha niihin mennä, niin me sanotaan, että no jos koet sen vähänkin pahaksi, niin älä mene. Että pakko sitä panna itsensä sinne. Mutta emme me lähde niin osoittelemaan, että se, joka harrastaa jotakin, se on ilman muuta demonien kanssa tekemistä. En mä nyt sano näin.
Mutta pitäisikö teidän mielestänne näistä pahoista henkivalloista puhua enemmän, vaikka vähemmän?
No tällä hetkellä voitaisiin puhua vaikka vähemmän tämän pinnalla, mutta siis tuo on hyvä kysymys. Mun mielestä kristittyjen pitäisi olla näistä tietoisia eikä pelätä niistä puhumista. Mutta sitten on myös totta kai jossain olemassa semmoinen raja, että missä mennään niin kuin liikaa siihen. Ei meidän tarvi tuijottaa pahoja henkiä, eikä meidän tarvi niistä mitenkään hirveästi puhua. Että olisi hyvä, että meillä olisi jonkunlainen tietoisuus ja ymmärrys niistä, miten toimitaan, jos joku henkilö kokee niiden kanssa ongelmia. Mutta sitten jos niitä kohtaa, niin myös muistaa se Lutherin tapa, että käännetään selkä. Ei meidän tarvitse niitä tuijottaa eikä niistä välittää.
Ja me voitaisiin ehkä sanoa niin kuin tähän ohjelmaankin liittyen samoin kuin me on sanottu jossain haastattelussa, että jos tämän perusteella joku ajattelee, että minussa on pahoja henkiä, niin me vastaamme, ei ole. Tämä ei niitä aiheuta. Eikä tämä siis toivottavasti myöskään provosoi niitä tulemaan.
Jos on kuitenkin huolestunut itsestään tai jonkun toisen puolesta, niin että onko paha henki kiusaamassa, niin mitä te haluaisitte hänelle sanoa?
No jos on huolestunut, jossakin toisessa on, niin sanoisin ohjeeksi, että älä missään nimessä mene sanomaan toisille ihmisille, että sinussa olisi jotain. Koska sitä ei voi tietää. Tai jos sen kokee tietävänsä, niin se voi sanoa sitten hiljaisessa rukouksessa Jeesukselle, mutta ei toisille ihmisille koskaan. Ihmisten puolesta voi rukoilla. Sitten jos tuntuu, että vaivaako itseään nyt joku paha, niin sitten siitä voi mennä juttelemaan vaikka oman seurakunnan pastorille.
Kiitos keskustelusta, ettei tarvitse pelätä. Henkimaailman kohtaaminen -teoksen kirjoittanut luterilainen pappi, Kansanraamattuseuran koulutusjohtaja Lea Kujanpää sekä raamattukouluttaja, teologian tohtori ja rovasti Eero Junkkaala. Äänitarkkailijana toimi Panu Vilman.
Kiitos keskustelusta.